Āgenskalnā Melnsili ielas namu ielokā pazemē 2 metru dziļumā iebūvēti atkritumu konteineri. To tilpums ir 5 kubi, kurus aizpildot atkritumu apsaimniekotājs tvertni izceļ ar īpašu tehniku. Rīgā pērn šādas pazemes atkritumu konteineris izveidots centrāla tirgu, bet tagad pirmo reizi tieši pie daudz dzīvokļu namiem, kur iedzīvotāji domas par jaunās infrastruktūras ērtumu gan dalās.
Šķiet ērts risinājums vai neērts risinājums?
Ar mikrobiem nodarboties.
Kādiem mikrobiem?
Nu, kā vāku jāpaceļ, tu atnāci ar šādām rokām.
Kā jums bija iepriekš?
Nu, kā, nu, iepriekš bija konteineri, kur attaisīts vāks ir, un tu vienkārši saliec. Ja agrāk bija 4 veida konteineri, tagad ir 3 veida. Stikls, iepakojums un pārējie atkrituma.
Un bioloģija atsevišķi nav?
Nu, toreiz bija, nu, tagad nav.
Было много крыс здесь, очень бегало, когда вот всё убирали, очень много крыс было.
Iepriekš šeit bija ļoti daudz žurku, bet tad novāca visus tos konteinerus un ceru, ka to žurku vairs nebūs. Tagad nav arī smakas un tie konteineri ir ērti. Es esmu apmierināta. Tāpat šeit vienmēr bija bezpajumtnieki iepriekš. Es domāju, šis ir iegūms rajonam.
Для района это очень хорошо.
Pazemes atkritumu konteineri Vidzemes reģionā gan pieejami jau vairāk nekā 10 gadus. Atkrituma apsaimniekotājs Zao kopumā līdz šim izveidojis ap 50 laukumus Valmierā, Cēsīs un citviet. Savukārt atkrituma apsaimniekotāja Klīner valdes priekšsādātājs Valērijs Stankevičs lēš, ka jaunā laukuma Rīgā izveidē uzņēmums investējis ap 20 tūkstošus eiro un kopumā šogad plāno izveidot vēl 100 šādus laukumus pilsētā. Pagaidām izvēlētas ap 60 vietas un apsaimniekotājs aicina namu iedzīvotājus vēl pieteikties projektam.
Iepriekšējā laukumā atradās 26 kubīgie konteineri, šobrīd tikai 6. Konteineri tilpumi ir dažādi, jā, viņi ir 3 veidu. 5 kubīgie, ko mēs redzam šeit, vislielāki. Šajā gadījumā izvešanas intensitāte nesamazinās, bet konteineru skaits samazinās. Bet ir klienti, kas ir pieteikuši arī lielākus konteinerus mazākā tilpuma vietā un tādējādi samazinot arī izvešanas biežumu.
Bioloģijai šeit ir vieta?
Ir iespējams pilnīgi visu atkritumu veidu un frakciju klāsts. Šajā konkrētajā klients mēs vēl esam pārrunu stadijā.
Liela daļa pazemes konteineru būs izvietota tieši Rīgas namu pārvaldnieku apsaimniekoto namu pagalmos. Pašvaldības uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškalns norāda, ka iedzīvotājiem ir liela interese par atkritumu laukumu labiekārtošanu, jo pašu konteineru apjoms pilsētā kļuvis arvien lielāks. Izaicinājums šādu projektu īstenošanā ir dalītais nekustamais īpašums.
Zem var piederēt vienam īpašniekam ēku citam īpašniekam un ļoti sarežģīti ir veidot visas saskaņošanas šādu pazemes konteineru laukumu ierīkošanai. Situācijās, kad, teiksim, pat zem viens salīdzinoši neliels trīsstāvu ēks, ar nelielu dzīvokļu skaitu zem var piederēt arī kādiem 3, 4, 5 īpašniekiem, kas nav nekādā veidā tieši saistīti ar dzīvokļu īpašumiem.
Savukārt rudenī plānots jauns uzsākums projektu iesniegšanai Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programmā dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai, kas paredzēs atbalstīt arī jaunas infrastruktūras izveidi, ieskaitot atkritumu laukumus. Sinti Ambote, Latvijas radio.